Så alt du får selvtillit av i livet jo ting du mestrer i livet. Ikke sant? Og det må man ikke glemme heller. At du må mestre ting for å få selvtillit. Og klart, legger du lista alt for høyt, så kommer du til å ramle ned.
Velkommen, Fritz, og neste Fighter Mindset-podcasten min.
Tusen takk.
Det jeg synes det stort å snakke med en som jeg har følt med på hodet i klemme, og jeg synes jeg har skikkelig sansen for den stilen du hadde, som ikke alle andre, som det kan være noen andre mente noe annet.
Ja, det klart, det vel kanskje ikke noe A4-stil jeg kjører.
Nei, og det kanskje det jeg likte, og jeg synes det var sånn, ja. Nei, det hadde veldig sansen for den stilen som du kjørte, og som du sier, du er bare ute til å skape verdensmester og ja, trene opp brytere. Så jeg synes det var en helt, hva skal vi si, den verden der, det, den måten som man skal være, synes det var, som sier, jeg likte det i alle fall.
Det var hyggelig.
Det var mye som jeg kunne lære av sånn. Ikke at jeg har trent bryting, jeg har trent brasiliansk jiu-jitsu, så det jo mye kanskje likt. Og så har jeg holdt på med kampsport en del. Men det, bryting jo en egen verden, har jeg jo skjønt. Så jeg visste jo ikke så mye om det før jeg så den serien. Jeg hadde jo så det i strekk. Det, ja, så veldig, jeg likte hele måten som det foregår på.
Det er hyggelig.
Det liker du, den der, de verdiene som man kan overføre at jeg synes det mye sånn livsvisdom og som man kan bruke da. Så jeg tenker hva du har lært av å være brytetrener i så mange år og holde på med bryting.
Nei, hva jeg har lært egentlig, det jo klart det, du blir jo mer og mer menneskekjenner, for at du lærer jo å kjenne mennesker på en helt annen måte enn andre folk i gata lærer å kjenne dem. Fordi at du lærer jo å kjenne når de er på sitt mest lykkeligste, og i tillegg lærer du å kjenne når de er på det mest sårbare også.
Mm.
Så egentlig det som jeg egentlig synes er mest spennende, det er å jobbe med selve mennesket og sette krav til andre mennesker, og ikke minst det med at få dem til å forstå at det har en konsekvens alt det de gjør i hverdagen på resultatet de skal nå fremover. Og ikke minst det at å være en 24-timers utøver krever at du er seriøs 24 timer døgnet hele året. Og i tillegg til det at de forstår også at for at de skal kunne satse da, sin idrett da, så er det folk bakom som liksom offrer kanskje mer enn de gjør i livet sitt for at de skal lykkes. Og da må de respektere det med å gi 100% og komme i tide og ja, gjøre sitt beste på maten da.
Det med at det man gjør får konsekvens, det er i hvert fall noe som jeg har jobbet mye med, altså forstå, ok, de valgene som jeg tar nå, det, altså alt har en konsekvens, og hvis man bare stopper å jobbe med det, så man lykkes jo ikke hvis man bare gir 80% eller 95% eller 99% for den saks skyld.
Nei, det er jo klart det. Hvis du driver med en verdensidrett som er såpass stor, da, så har alt en konsekvens i det arbeidet du gjør fremover. Og det er jo klart det. Hvert valg du tar fra du står opp på morgenen til du går og legger deg, er med å bidra på hvordan resultatet blir lengre frem. Og det er klart det jeg lærte av en gammel leder og trener i Norges Brytforbund som heter Øystein Davidsen. Han sa til meg det at det er mye du kan få tilbake i livet ditt, men du får aldri tilbake en treningsdag. Og det er ganske interessant å tenke på hvis du tenker det at du skal være en 24-timers utøver som skal være det 7 ganger i uke, over 30 dager i måneden. Hver gang du gjør noe dumt, hver gang du går glipp av noe, du får ikke det tilbake når det gjelder inn i idretten. Da har du mistet det. Og det er ikke sånn at du klarer å ta det igjen. Det gjør du heller ikke. Da har du mistet en profesjonalitet eller en treningsdag eller en øvelse, eller slørva med noen ting, så får du ikke det tilbake. Og det kommer med deg hele veien også, og det er vel også det som skaper den person du er, og den idrettsutøveren du kommer til å bli også.
Altså, når jeg satt og så på serien, så det var, jeg kjente jo det der, jeg kunne kanskje kjenne mer i måten mange av de var på, sånn hvordan de tenkte, også når Altså det var jo sånn, ganske sterk, sånn, hele, for når man ser hvor mye innsats som de gir, og om man ikke lykkes, si, når det hadde, var det VM nå i
ja, siste oktober. Var VM.
Ja, siste var VM, ja. Det er Oslo. Mm. Og liksom bare se, så man satt jo egentlig med nesten tårer i øynene, fordi det var, ja, det er TV-serien, men det er man, men det er kanskje fordi man har gått, at jeg har gått gjennom en del ting selv, og kanskje flere som har gått gjennom lignende situasjoner, man har gitt alt, og, men så ser man jo, ok, hvis man gir alt, og bare gjør det rette, tar det rette valgene, så får man resultater.
Mm. Ja, det er klart det, altså idretten er jo ganske brutal, enten vinner du eller så taper du, og spesielt når du driver med kampidrett, da er det en mot en. Og da er det liksom den som er den sterkeste utøveren som vinner. Og mange ganger så behøver det ikke å være det at du er best trent, eller om du er dårligst trent. Noen ganger så kan det ha med små marginer, uflaks, det kan ha dommeravgjørelser, det kan være en taktisk feil du gjør, det kan være at du blir for overivrig, du er nervøs. Altså, det er masse ting som spiller inn på resultatet du skal gjøre. Og det er klart det, når du føler selv at du har gjort alt over lang tid og ikke lykkes, så er det jo nesten som jeg tror han føler som et svik da, overfor at de har skuffet sponsorene sine, de har skuffet trenerene, de har skuffet familien sin, de har skuffet treningskompiser. Ja, altså alt det rundt da ser han vel sånn at kanskje de har skuffet, men samtidig har du gitt 100%, så har du ikke skuffet noe. Mm. For jeg bruker alltid å si sånn at du kommer alltid til å få skryt av meg hvis du gir 100% på matta. Da er jeg fornøyd. Men den dagen du ikke gir 100%, da kan jeg ikke være fornøyd. For det er ikke jobben min å være fornøyd da. Men taper du har gitt 100%, så har du bare tapt mot en bedre utøver. Da er det ingenting som er gærent. Da er bare det at, beklager, det er en ærlig sak, han var bedre enn deg i dag.
Det var det. Det var det jeg likte, den måten, altså, når du legger det frem i sånn det hele den serien, hva man kaller det, du sier, ok, de dagene du gir 100%, så, altså det er ikke din jobb til å være den, skal man si, den snille, altså du er jo sånn, du viser jo, hva skal man si, kjærlighet overfor de, viser du bryr deg om de utøverne dine, det tross for at, altså, de får liksom hele pakka da med, både, altså du heier frem på de, og selv om, og så er det bare å komme seg videre og fortsette på neste, altså, altså ikke stoppe opp da, selv om man ikke når det ene målet, men man bare fortsetter på veien frem mot det de selv vil nå, og du er der for å veilede de, hjelpe de.
Ja, det er klart det at jobben min er jo å skape resultater, og der må jeg være nådeløs. Og det handler ikke om at jeg er glad i dem, eller at jeg ikke vil deres beste, for jeg vet arbeidskravet, hvor mye som kreves for å nå de medaljene her. Og det er klart det, når vi har suttet i møter med de utøverne her, og vi har blitt enige om at han vil gjøre jobben 100% til å bli verdensmester eller olympisk mester. Og det er klart det, hvis vi da kommer i treningshverdagen og han ikke gjør det, så er det jobben min å si til han at, vet du, det her er ikke bra nok. Det blir det samme som i arbeidslivet, hvis du skal produsere noen ting, og så produserer du feil. Da kommer sjefen din og sier til deg, vet du, den produksjonen her er for dårlig. Den kan vi ikke selge. Men samtidig er det idretten også. Hvis du ikke gjør god nok kvalitet i hverdagen, og jeg er fornøyd, i forhold til hva jeg mener arbeidskravet er for å nå den medaljen, så er det jo jobben min å si ifra. Og så kan det jo også være måten du sier ifra på. Jeg er jo litt mer direkte og ærlig med folk, mens andre liker å pakke det inn. Men jeg forstår ikke hvorfor du skal pakke det inn når det er en direkte tale. De vet selv at det de gjør ikke er bra nok. Så det å bare gå i forsvarsposisjon og prøve å skjule seg selv på noen ting når du vet at det ikke er bra nok, det forstår jeg ikke.
Det er ikke i hvert fall for min del, jeg setter pris på den der ærlig direkte, i stedet for å pakke inn, skal pakke inn alt, fordi det hjelper. Man får ikke noe hjelp da, det hjelper ikke til å bli bedre, eller til å gjøre noen endringer, og ta, altså, jeg synes du har sånn stil som, jeg liker Jocko Willink, Marie, han holder på med brasiliansk jiu-jitsu, Navy Seals og hele pakket, han er sånn direkte ærlig, og sier det, og, så jeg får, altså, jeg er jo liker det mentale som aspekt av ting. Så også når du jobber med dine, så når det kommer til mentale, altså mentaltrener.
Ja, det er klart. Altså, ren mentalcoach er det jo enkelt av utøverne som har, men da har de sine private mentalcoacher. Jeg mener det at mentalcoach er jo litt sånn, noen trenger det, noen trenger dem ikke ekstra da. Så det er opp til utøverne selv om de vil ha det, men det er klart, det å kunne dominere et menneske fysisk og psykisk, er jo veldig mye hode og tanke bakom om du klarer å presse det ekstra noen andre gir seg. Og det er klart at mye av den mentale treningen har du i den hverdaglige treningen, det å fullføre treninger, spreng fortere, hva skal jeg si, dominere treningspartneren du har, både på og utfør matta og sånne ting da. Men det er ikke noe sånn spesielle metoder eller program som vi bruker. Jeg bruker veldig ofte å i treninger provosere dem så de blir forbanna for å provosere frem mer aggressivitet. Mm. Det er en del taktikker som jeg bruker på treninger vanlige hverdager.
Mm.
Så det kan være det at jeg kritiserer dem for ting som jeg vet at de blir irritert over. Så kan jeg gjøre det for å skape mer aggressivitet i treninger for dem.
Mm.
Men vi har ikke noe sånn fast program. Det er egentlig bare en hardt arbeid betales i medalje, rett og slett.
Mm. Det er jo noe helt annet da, som sier at du her provoserer frem, så det er jo motsatt det kanskje andre mener, at de har sine egne mentaltrenere, eller at de har det også. Og som sier, noen trenger det, noen trenger det ikke, mens andre får det de trenger gjennom treninger da. At man har noe som pusher de unna, at det er noe ekstra da, kan man si.
Ja, det er jo veldig mange som bruker og synes det at det er kan jeg si, positivt, og de får energi av en mentaltrener da. Mm. Med at de lærer teknikker med å booste seg selv opp da. Men ja, det er ikke så mye jeg tror jeg klarer å booste opp de fleste, tenker jeg. Så det er noen som har mentalkortser, men det er ikke veldig mange da. Men ja, klart det. Kanskje noen kunne ha bruk for det også, men det tenker jeg opp til enkelt utøvere. Det må de finne ut av litt selv også.
Mm.
For det er ikke for alle det med mentalkortser. Altså.
Nei. Altså jeg ser jo sånn, jeg er jo veldig glad i bøker og sånn, så får man kanskje en booster, men så las jeg et sitat av noen stoiker som sa at, men du har jo alltid sånn, det er dine egne erfaringer, det er det man skal bruke til å booste seg, trenger man kanskje noen andre for å gi en ekstra fyr opp en, og av og til så trenger man bare den der, en som bryr seg om deg, men han sier, ok, du trener kampsport, men så tøyer du ikke ut, og det er jo en sånn en booster som jeg fikk da.
Mm.
Det var ærlig direkte. Og det er kanskje det man trenger framfor en utenfra, altså som kanskje har tatt et sånn, hva heter det, NLP og neurolingvistisk programmering, og så er det veldig godt å si ting for å få fram en god følelse, men man trenger kanskje bare trener som er ærlig, for man har jo en sånn forpliktelse.
Hva skal jeg si, at veldig ofte i en kampsport så er det jo, det er veldig lite å skjule seg bakom når du taper, når du vinner. Det er ikke sånn at du kan skylle på lagkompisen. Du kan skylle litt på dommeren kanskje, men som regel så har han dømt riktig, så er det en dårlig unnskyldning. Så du blir veldig fort kledd naken i kampsport i forhold til det med å skylle på andre ting, eller med ren ærlighet. For det er som regel, når kampen er ferdig, så går handa opp til den andre, og da har du tapt. Da er det liksom ikke, det er ren ærlighet i kampsport, mener jeg. Og da tror jeg også at veldig mange av de som driver på med kampsport er mer åpen for å få direkte tilbakemelding, både positivt og negativt kritikk.
Mm.
Så jeg tror ikke at de som driver med kampsport har en fordel mentalt med, og er mer vant med mer ærlighet enn andre i dette.
Ja, absolutt. Altså, jeg har jo følt med på en del av de kamerater mine fra brasiliansk jiu-jitsu-miljø som deltar i var det i VM nettopp i USA rett nå før jul. Espen Mathisen, Tommy Langaker, jeg vet ikke om du kjenner det til. Nei. Altså de, så ser man de legger jo ned mye trening i det, og så er det den andre som vinner fordi de var bedre. Altså det, jeg tror det er ganske lett for mange å gå ned i den kjelleren, eller man kan velge, hvis man vil være verdensmester, så kan man ikke gå ned i kjelleren og bare stoppe, men man må bare altså, bli bedre da. Og som du sa i starten, det er jo de små marginene. Mm. Det som jeg er interessant å høre om, det er for til, hva mener du er noen sånn overføringsverdier av det i forbrytning til, til det daglige livet?
Nei, det er jo klart, altså i en idrett så er det jo en mestringsfølelse. Altså de fleste menneskene søker jo mestringsfølelse i livet sitt. Men det er jo klart det, med å dominere et annet menneske fysisk og psykisk, som jeg mener du gjør i kampsport da, så mener jeg det at du har en fordel i livet også med det at du får en enorm selvtillit og boost når du liksom viser at du er fysisk og psykisk sterkere enn et annet menneske. Selv om det er liksom gamle romerne, og da skulle de dø og sånne ting, og det her er egentlig bare idrett da. Mm. Men jeg tror det at det gir deg en selvtillit også, ikke minst det som jeg forstår ikke denne janteloven i Norge, når du er god på en ting, hvorfor skal du ikke få lov til å si at du er god? Mm. Jeg forstår ikke hvorfor folk sier at men det, jeg liker ikke det. Ja, men du er jo god på en ting, du må jo ha selvtillit til å si at du er god i noen ting hvis du skal nå det målet du har satt deg som. Hvis du ikke tør å si at du selv er god i noen ting, hvordan skal du nå det målet som du har satt deg? Hvis du ikke tør å si det, hvordan skal du tørre å bli verdensmester da? Så der forstår jeg ikke helt hvordan det norske folk tenker da. Jeg mener det at du må, er du god på en ting, så må du stå opp og si at du er god. Og det er jo bare selvtillit innen en idrett for å prestere noen ting, eller du er god på jobben, eller det her er en jobb for meg også. Jeg er jo på jobbet. Så jeg bare sier at jeg er god i jobben min, som mange andre også sier. Men når det kommer til idrett, så blir det liksom sånn selvskryt. Men det er jo ikke selvskryt. Det har jo ikke noe med at jeg er selvopptatt og digger meg selv. Det er jo bare det at jeg vet jeg er god i jobben min, og jeg har et mål på å få andre bedre. Og da må jeg ha trua på det. Og da må jeg tørre å si det også. Og da må jeg stå for det også. Og hvis du ikke gjør det, så skjønner jeg ikke hvorfor du holder på med idrett og er trener. Mm.
Det er sånn, jantelom, det er ganske, ja, det er utrolig at vi kan holde på med å fortelle oss om vi er ikke gode på noe. At man er kanskje redd for, hvorfor skal man si man er dårlig på noe?
Det forstår jeg ikke heller.
Nei.
Du må stå for deg selv, og så må du ha selvtillit og si at du er god i noen ting. For alle mennesker er gode i noen ting. Mm. Og så er det jo bare skalaen for at du kan jo også booste deg selv, altså det finnes jo masse nivåer i forhold til å ha trua på seg selv og hvor du er i skala. Mm. Jeg går ut og sier at jeg er Norges beste brytetrener, uten tvil. Men det kan jo være en annen ting, det at det er en som booster seg selv og føler, vet du, jeg er den beste brytetrening i klubben min, og jeg bør være hovedtrener. Det er jo forskjellige mål du satt deg i livet, men for å nå det målet du har satt deg, så må du tørre å si at du er god, og du må ha selvtillit til å si det til andre folk. Hvis ikke, så kommer du ingen vei. Mm. Og så kan vi jo gradere målene hvor høyt du er, eller hva du strekker deg etter. Mm. Og ikke minst hva du, som gir deg en god følelse, og du er fornøyd med deg selv. Mm.
Det er sånn, jeg er litt for meg, ja, igjen, jeg kan ikke heller mene det, og jeg spiller ikke tar i 18 år, jeg vet jeg er god i det. Og så er det sånn, og det er utrolig hvor lett man kan si at nei, man er ikke så god likevel, men det er alltid noen som er bedre, men så lenge man, som du sier, så lenge man vet at man er god, at ok, så er det kanskje andre som er bedre, men ok, da er jeg for noe dør for hele lærer, så for jeg tenker jeg jobber med mitt, og så kan jeg bruke det, altså, jeg ser at jeg kan bruke mange av de tingene sånn, for å bli god til spilletall, så må man jobbe, man må øve, man kan ikke bare forventer at ting kommer automatisk. Og hvis man ikke spiller på en stund, så blir man jo slurvet det, og da må man bygge det opp igjen. Så det er jo sånn, men det er jo en kunst, det er jo samme som brytning, det er en kunst. Altså hvis man misser trening, hvis man misser en øvingsdag, så får man ikke en tilbake igjen, så er det jo ganske godt sagt det da, for man får ikke tilbake igjen. Så.
Nei, det er klart det, du er jo en erfaring mindre da, eller en trening mindre. Og det får du ikke tilbake. Mm. Og det er jo, ja, jeg mener det at folk må ha mer trua på seg selv og tørre å stå frem og tørre å si at man god.
Mm.
For at det ikke noe tvil om at i andre land og andre kulturer og sånn, så gjør de det hele tiden.
Mm.
Så det ikke, jeg ser ikke, jeg forstår ikke den norske janteloven. Forstår ikke.
Jeg tror at det kanskje kun i Norge, jeg har også hørt om det i Danmark, men det jo i Norge vi gode på denne janteloven. Altså, mm. Så det blir jo sånn, du skal ikke si du noe, og alt det der, og det er jo noe piss, egentlig.
Ja, jeg synes det kjempepiss.
Så, det er sånn, når utøverne, sånn, de du jobber med, så i forhold til hvis de er helt nede på bunnen, altså, hva er det, hvordan får du det opp igjen, altså, hva gjør du da, altså?
Altså, ofte er det ganske vanlig det at det ikke fungerer i brytinga, eller at det perioder der vi i opptreningsfaser der ingenting fungerer, og de taper, de bryter dårlig, det går dårlig på trening, de sliten og sånne ting også da.
Mm.
Da handler det jo om, som, for meg som trener da, også bygge dem opp. Fordi at det er jo en grunn for at, det er jo jeg som har satt dem i den posisjonen for de har følt programmet mitt.
Mm.
Og da er det veldig viktig da i en sånn posisjon, eller situasjon da, er jo det av, å få dem til å stole på deg. For med en gang det blir mistillit, at de ikke har trua på det systemet, eller de treningen, eller den veien du går, så blir det mistillit, og da mister de all trua på deg. Mm. Og det må du unngå som trener. Så mange ganger så må du overbevise dem og løfte dem opp når du har brytt dem ned. Og liksom si at ja, men det er ganske vanlig å være sliten nå. Det her har vi vært borte i før. Da har du lykkes etterpå. Og prøve å få hodet deres og tenke positivt, selv om de er sliten og trøtt, så må du få dem til å se fremover til det målet vi skal til. I stedet for å tenke at ja, i dag er jeg sliten og trøtt. Ja, men det er alle. Men hvis du står i det her nå og fullfører det her, så lover jeg det, da kommer du til å lykkes igjen. Og du må stole på meg. For det har jeg erfaring på, og mange av de utøverne har vi jo gjort det flere ganger, og lykkes i mesterskap, og ikke minst toppe formen, og få den feelingen også. For det er ingen prosess i treninger som kommer gratis. Det er ikke sånn når du starter på høsten, og så har du liksom mesterskap om 4 måneder, så begynner du oppbygging, og så går hver dag på skinnet frem til det mesterskapet. For da har du ikke nådd 70% av potensialet som du har.
Mm.
Da har du ikke en periodisering i treninga di, og da har du mye, mye, mye mer å gå på.
Mm.
Så det er klart det. Det viktigste er at du må bryte dem litt ned, men du må mest bygge dem opp på veien. Det er den viktigste delen også når du har hatt så mye trening at kroppen er så sliten. Da for å få det overskuddet og gi dem mentalt, fysisk og psykisk overskudd for å komme opp igjen. Det er jo da virkelig du utvikler en idrettsutøver og et menneske. Mm. Når de kjenner den boosten av å komme når formen begynner å komme og det begynner å sitte og den flyten begynner å sitte der,
ja.
Den er utrolig inspirerende å se på utøveren også når du får det til da.
Mm. Det, jeg tror ikke jeg har sett noe sånn som jeg sa at jeg visste så lite om bryting. Jeg hadde sett noen brytetrenere jeg bodde i Trondheim og jeg nesten så at de kjørte, jeg vet ikke, bro, og de bridger og gjør lov, og tenkte bare, fucker, men, sånn, men så jeg det så mye, altså den selvbehaskelsen, og det er så vanskelig å forklare, for det er noe helt annet enn hva man egentlig forestiller seg det, for det der ligger så mye, altså vi som har sett, eller de som har sett hodet klemme, de har kanskje sett en brøyt, eller hva det egentlig er for, hva som foregår for meg, man ser ikke det som er imellom. Og så nei, skal, selvfølgelig så er det tv-serier, sånn, skal skape en dokumentar. Men, altså for meg, i alle fall sånn, når jeg har vært gjennom noen ting i livet, så kunne jeg kjenne meg igjen i mye av det, selv om jeg ikke har på med bryting, men med musikk, og der har det også vært, altså fra jeg begynte til, det har vært mange ting jeg skal ha vært gjennom på veien. Så det er jo, men det med at man blir brutt ned, og man bygges opp igjen, og liksom den utviklingen, så det er jo ganske, ja, jeg synes det er ganske rått, altså hele, jeg tror det er mye å lære av å altså, trene bryting, for den saks skyld, altså, jeg bare holder på med en idrett, men også,
Ja, det klart at driver du på med bryting, så får du jo veldig mye kroppsbeherskelse da. Mm. Det blir jo veldig allsidig med kroppen og sånne ting også. Så, men det klart at det også en mestringsfølelse med å kjenne at kroppen veltrent og det fungerer. Mm. Det klart, den boosten der må du ikke glemme. Og liksom, hva det egentlig du får selvtillit av? Jo, det å mestre ting.
Mm.
Så alt du får selvtillit av i livet jo ting du mestrer i livet.
Mm.
Ikke sant? Og det må man ikke glemme heller. At du må mestre ting for å få selvtillit.
Mm.
Og klart, legger du lista alt for høyt, så kommer du til å ramle ned.
Mm.
Men det klart, du må jo ha noe å strekke deg etter. Ja. Men hvis du ikke strekker deg etter noen ting, eller tør å utfordre kroppen din, eller formen din, eller andre ting, hvis du ikke tør å utfordre deg selv,
Mm.
så blir du ikke å utvikle deg selv heller. For da går du bare på den safe linja som 90% av alle i Norge gjør.
Ja.
Og da blir det ikke noe ekstraordinært, det blir ikke noe spesielt, det blir bare som alle andre.
Mm.
Og da gjør du ikke enestående resultat. Det det som forskjellen mellom vanlige mennesker og toppidrettsutøvere.
Mm.
De villige til å utforske og presse kroppen og gjøre noe annet som de ikke andre gjør. Og så de villige til å gjøre jobben over lengre tid.
Mm. Helt enig. Det, altså, gå på de der trygge skinnene, det jo, altså, det kan man si om mange ting utenom, altså, ikke bare med idrett, men sånn ellers i livet, så alle velger kanskje en safe utdanning, altså en trygg utdanning, altså, men så det de som gjør noe helt annet, og så det en pris, altså, det jo en pris, altså, igjen, det konsekvenser, men så kan man jo, ok, ja, man kan skylde på foreldrene i oppveksten fordi de ikke fortalte hva det skulle bli. Og man kan skylde på andre man vet i livet. Men så er det, hvem er egentlig ansvarlig da? Det har jeg sett i alle fall for min del. Altså, jeg har ansvar for de valgene jeg tar. Og de valgene jeg tar har konsekvenser for si datteren min da.
Mm.
Og hvordan hun ser på meg som en farsfigur.
Ja, det jo som vi sa i stedet, det jo alt du gjør i livet har jo en konsekvens også. Mm. Og ja, det viktigste jo å bygge selvtillit og mestre ting da,
mm.
tenker jeg det. Og så må du jo selvfølgelig se an talentet ditt hvor, på den skalaen du er. Men det jo klart, du kan jo si at du er svingo og spiller gitar fordi at du best i huset ditt.
Mm.
Det, flere, så, altså, det jo en mestringsfølelse det også.
Mm.
Eller at du er bedre enn en annen, eller at du behersker en ting veldig bra.
Mm.
Så alle mennesker leter etter den feelingen der. Og det tror jeg er ganske viktig. Og så, du får ingenting gratis i livet. Du må gjøre en jobb.
Mm.
Og det er klart, det, spesielt i idretten, så er det veldig brutalt og ærlig. Fordi at når du har slørvet med jobben, så vises det så godt.
Mm.
I forskjellen til når du har gjort jobben hele veien. Har du et vanlig arbeid, så kan du lure deg unna et par timer og gjøre sånne ting. Men gjør du det i idretten, så har det så stor konsekvens på sluttresultatet at du blir gjennomskuet som regel.
Mm.
Det er derfor du har enere og alltid de som blir nummer fem.
Ja.
Det er det som er forskjellen mellom de to.
Ja, det er jo ganske på, kan man si, brutalt. Altså, men det er jo bare ærlighet. Altså, det er jo ærlig sak.
Ja, det er jo, altså, folk må ikke misforstå at når jeg snakker, så snakker jeg ut fra toppidrett. Jeg snakker ikke ut fra breddeidrett. Alt som dreier seg om i min jobb, og det jeg sier og det jeg mener i media, handler om å presse utøvere til det ytterste for å få et sportslig resultat på EM, BM eller OL.
Mm.
Og så må de heller ikke glemme det at hvis ikke jeg gjør resultater med mine utøvere, så får jeg sparken.
Mm.
Og det er den jobben her som betaler huset mitt, biler, alt til familien min og sånne ting også.
Mm.
Så det er jo klart det, jobben min er å skape resultater. Og da er det jo forskjellige måter å gjøre det på. Og så er det litt spesielt i Norge, den ærlige stilen som jeg kjører. Men i bunn og grunn så er det ikke så veldig langt fra en vanlig mann som har en vanlig jobb.
Nei.
Man må også prestere på jobben sin for å betale husleia sin. Mm. Eller lånet sitt, eller bilen sin.
Mm. Mm.
Og det er jo bare det at jeg mener det at bryting er en av verdens hardeste sporter, og da er det også en mental ting her jeg må forberede dem også på, og tøffe dem litt opp. Så det mange som sier sånn, ja, men han liksom, han bruker litt ord og gjemmer seg bakom og sier at det nordnorske dialekter og sånne ting. Ja, det kan du jo si på en måte da, men nå jeg som den som person jeg og jeg snakker som jeg snakker, og jeg bruker de ordene jeg bruker. Så enten liker du det, så liker du ikke. Det vil ikke si det at liker du ikke det, så kan du gå en annen vei. Du behøver ikke å være med meg.
Nei.
Men jeg kan garantere deg, er du la med meg, så er jeg den beste.
Og det synes jeg, ja, det den stien jeg liker. Altså, det var det, altså, take it or leave it, og det er sånn, det kan jeg bruke, det kan man bruke i mye, altså, sånn er det bare.
Ja, det er jo sånn, og det er jo klart, det er jo som jeg sier, det er rent fakta.
Ja.
Jeg sitter ikke og lyger, og det er ingen brytetrener som kan komme til meg og si det, hei, jeg er bedre enn deg. For de er ikke det, det vet jeg.
Ja.
Derfor kan jeg også si det, og være så hard og så kokke, jo.
Ja.
Og så skal du også si at, det her er jo en tv-serie, og det blir jo litt sånn, det er jo et lite game her også, med PR og sånne ting også, da. Men det er veldig mange som spør meg om, er du virkelig sånn, Fritz? Eller er det bare et spill for galleriet?
Mm.
Nei, det er jo klart at noen ganger så legger du på et par ekstra ord, men som person som er fremstilt, så er det 100% riktig.
Mm.
Det er sånn jeg oppfører meg, og det er det jeg krever utøverne mine, og det er sånn jeg behandler utøverne mine også. Det er det du ser. Så det, i tv-serien Hodet i klemme, så er det jo, det er ingenting som er staged her.
Nei.
Alt er direkte filmer.
Mm. Det er fantastisk, og det ja, det er sånn det bør være, altså man må være den man er, og for, og sånn som du sier, at det er jobben din, at det, og jeg tror det er mange som kunne, altså ledere som jeg har sett og vært borte i de yrkene jeg har hatt, altså på noen av de jobbene som jeg har hatt kontakt med lederen på de andre, så har man ikke sett det, men der man har vært tett på det samme sett, at mange de skjuler seg bare, de kan ikke være det, de sier en ting, men så gjør det noe annet. Og man må si det, man må være ærlig, man må si ting som det er, og man, hva var det, you preach what you tolerate, og man, ja.
Ja, det er jo klart det, altså, har du en plan på noen ting, og du har trua på det, så må du tørre å stå for det.
Mm.
Men da må du også tørre å stå i det hvis det går dårlig.
Mm.
Da må du ta kritikken etterpå. Og det er klart, du kan ikke bare være cocky der, og så ikke ta kritikken hvis det ikke går bra.
Mm.
Da må du være like cocky og stå i kritikken og ta det der også.
Mm.
Men det er klart, hvis du har satt deg et mål, og du mener at dette er beste veien å gå, så må du stå for det. Mm. Da kan du ikke begynne å vingle på veien, for da er det jo ikke det du har trua på. Da blir det jo hva andre syns og mener rundt deg.
Mm.
Og det forstår jeg ikke, fordi at hvis du har et mål, så må du jobbe målrettet mot målet. Og hvis du har en filosofi hvordan du skal nå det målet, så må du holde deg til den filosofien, uansett om andre folk ikke er enige i deg, eller misfornøyd med deg på hvordan lederstil du har, eller hvordan måte du gjør det på. Det blir akkurat som i Norges Brytforbund, så er det er veldig mange som ikke liker Fritz Aanes og den stilen som jeg har. Men det er ingen som rekker meg opp til knærne heller. For det er ingen som kan ta jobben ifra meg og gjøre det bedre. For jeg produserer jo resultater hele tiden som vi ikke har gjort på 30-40 år i norsk bryting. Så det er klart, det er lett å sitte og kritisere. Jeg liker ikke stilen, det burde ha vært sånn. Ja, men hva du har gjort? Og da er det jo veldig få som, ja, men jeg har jobb. Ja, men jeg kunne også ha den jobb. Jeg sitter her med en kontrakt som jeg kan miste i morgen. Jeg offrer mye av livet mitt for å gjøre den jobben her
også. Ja.
Hvorfor gjør ikke du det? Hvorfor tar ikke du, hvis du mener du er bedre enn deg, så skal du få jobben her. Ja, men jeg kan ikke si opp jobben min. Ja, men jeg sa jo opp jobben min for å ta den jobben her. Mm. Da er jo du bare feig. Da må du slutte å kritisere folk og heller stå for det du sier og det du gjør, eller det du mener du kan gjøre.
Mm.
Så det er liksom den folk snakker kritikk til meg. Og klart, jeg står også for at jeg gjør en del feil og det er visse ting som jeg må ta kritikk for, og det står jeg for også.
Mm.
Men det er klart, kritikk som kommer fra folk som ikke tør å gjøre det selv, det gir jeg ikke å høre på. For de har ikke balla en gang til å prøve. Jeg offrer hele livet mitt på det her.
Mm.
Så det liksom, men sånn det alltid innen, hva skal jeg si, ja, i hele verden. Alle mennesker sånn. Så det ganske normalt. Men det, det betyr ingenting for meg.
Det som jeg hører, altså, hører den norske versjonen av den boka som endret meg, det var Extreme Ownership. Altså, man, man sier det man mener, man står for det, og hvis noen som har, altså, ting, hvis, ja, de fleste kan jo si, ja, men du kritiserer, altså, de kritiserer deg, men de tør ikke, så de vil ikke ta jobben, fordi de vet at de ikke, de feiler bare, uansett. De...
Jo, men det ganske enkelt å kritisere når ting har skjedd.
Ja.
Det veldig vanskelig å spå det på forhånd og komme med en løsning til det. For det, det jo forskjell på kritikk og konstruktiv kritikk.
Ja.
Det to forskjellige ting da.
Ja, ja.
Og det klart, konstruktiv kritikk, det jo veldig lærbart også. Men mye av det kan jo også være fjåsatt kritikk som ikke hører etter eller hører hjemme noen plass.
Mm.
Så det ganske forskjell der også, og det klart det alle ting som vi skriver på nett og sånne ting, det nettroll, ikke sant?
Mm. Mm.
Så det ingen av dem som tør å stå for det hvis du står ansikt til ansikt og snakker med dem.
Nei. Jeg tror det var Mike Tyson som sa det at altså, de kan si ting der, men de er jo redde for å få seg en på trynet. Altså, det hadde vært bedre om de fikk seg en på tygga. Fordi de ikke... Ja. Nei, men det... Jeg synes, altså, jeg tror mange som ledere, altså folk som kan lære av deg, og det mener jeg. Altså, det er ærlig sagt. Og det, og som du sier, som kunne stå i den kritikken, altså, velge å gi pokker i hva alle andre sier. Fordi jobben din er som den er, og du har valgt du den du er, og du har valgt å ha den stilen. Og så får folk ta det, eller ja, enten ta det eller gå.
Ja, det er sånn det er, og det er jo klart. Hvis du da forandrer deg på den stilen du har da,
ja.
Men da går du jo bort fra din egen filosofi som har skapt deg i den posisjonen du er i dag. Så hvis du da begynner å vingle og høre på andre folk at du, ja, du må ikke si sånn, du må ikke gjøre sånn, du bør endre sånn da. Nei, du skal holde på den identiteten du har og det du har trua på.
Mm.
Og det er klart at du skal jo fortsatt utvikle deg og lære ting, men det vil ikke si at du må ikke miste deg selv i den du tror du er, og det du mener selv du er god på.
Mm.
For da mister du deg selv, og da kan du liksom greit bare la noen andre ta jobben da.
Mm.
For du må liksom, du må stå i den du er selv også, for å lykkes.
Mm. Det tror jeg tror det kan være... Altså, vanskelig skremmelse for noen. Eller fordi, altså, men da har de kanskje ikke tatt det valget og bestemt seg for det er det de vil, det er det de vil være, det er den de vil være.
Mm. Og det er klart det, skal du, hvis du skal styre utøvere som trener såpass mye som brytere gjør, de trener to ganger om dagen, 7 dager i uka, vi er ute og reiser, de skal reise 160 dager i året, og som har ikke du trua på deg selv eller det systemet, hvis du vingler på programmet ditt, hva du tror dine utøvere tenker om deg da? Da må du, har han ikke kontroll i kjappa? Eller at du beroliger utøverene dine og er bare beinhard og kjører på at det her har jeg trua på, det her har jeg lykkes med før, det står jeg for 100%, dere må stole på meg, nå kjører vi den veien der. Og hvis det kommer noen fra siden, så må du dytte dem bort.
Mhm.
For du må gjøre også utøveren trygg på at du har kontroll. Og det er klart, begynner du å vingle da, så begynner de også å vingle. Da blir de også nervøse og usikre på seg selv. Så det verste er jo trenere som vingler og ikke har trua på seg selv, som endrer meninger hele tiden, og ikke står for det de sier og gjør. Og det er klart, noen ganger så ender du opp med at du må si, sorry, jeg gjorde en feil, jeg tar den på min kappe. Det er min feil. Og det må man gjøre også.
Ja.
Og da blir du ærlighet med kjærlighet, ikke sant, som gjør det at de stoler på dem, for de vet at den dagen du virkelig gjør en feil og innser det, så vil du be om unnskyldning, og da vil du stå for den feilen du gjorde i stedet for å begynne å skylde på andre. Det sier jeg også veldig ofte til utøverne også, når de begynner, ja, dommeren, ja, jeg var ikke helt i form, Nej men vad du har gjort för att vinna den kampen som inte de andra gör. Varför tappade du kampen? Varför gav du möjlighet för domaren? Du hade varit lite bättre då, lite mer professionell, så hade inte domaren haft möjlighet att döma där bort.
Ja.
Och vad har du gjort? Ja, du kan skylla på tränaren din också. Men vad du har gjort i vardagen, vad du har gjort varje träning för att du ska lyckas där. Har du gjort något bara det jag sagt? Eller har du gjort massa extra och sett till att du är en 24 timmars utövare?
Mm.
För det enklaste är att skylla på domaren eller tränaren.
Ja.
Men då är frågan tillbaka. Vad är det du har gjort som gör det bättre än någon andra utövare? Vad har du gjort? Vad du har gjort som inte han har gjort?
Mm.
Det är ganska intressant spörsmål att ställa utövare när de har tappt och är skuffade eller prövar att skylla på andra ting.
Mm.
För till syvende och sist så är det ju dammes ansvar själv också.
Absolut.
Mm. Och det är det väldigt många som glömmer i idrätten också. Av utövare då.
Intressant. Och det... Det är sådana ting... Alltså de spörsmål där vill... De tror jag att den kan... Alltså... Håper att jag kan bruka det till något sånt. Bara som... Jag för jag lär mycket sån av alltså för det tränat idrott själv så kan jag bruka mycket av det i eget liv också, men som inte nog med men där är så mycket hänt då alltså hvis man bara alltså det sån överföringsidén om man kan bruka det i andra situationer och lära av idrottsutövare så jag skönt att du reser runt och har du hållit föredrag för bedrifter?
Ja, jag har gjort det lite grann, men det är väldigt sällan jag får tid till det.
Ja.
Det är lite hektiskt schema.
Ja.
Mm. Mm. Jag har gjort lite av det då. Men det är liksom ja, där pratar jag liksom om det mestringsfölelse och ta valg och stå för valgen.
Mm.
Och inte minst det att vi är väldigt upptatt eller jag är väldigt upptatt att vi är i grupper. Och grupper må vara lojal med varandra.
Mm.
Och det sekunder man inte är lojal med varandra så blir det gå ut över hela samhället i gruppen.
Mm.
Så det viktigaste allt det är ju det för att få grupper att fungera så må alla ha lika spelregler. Oavsett om du är stjärna eller du är en ny ung gutt som kommer in så må alla ha lika spelregler. Mm. Och det är klart det då blir det sån att hvis tankegången din är sån att hvis jag ger en ting till gruppen så kan jag få massa ting tillbaka.
Mm.
Och det är klart att hvis du ger en positiv ting så kan du få massa positivt tillbaka eller hjälp eller med teknik eller tips eller uansett vad du gör för något.
Mm.
Det är det som är en teambuilding med det att det är inte om att vara stjärna i flocken här. För det att hvis en gör det bra så dröpper det på oss alla. Då får vi det alla bättre.
Mm.
Det är klart då får vi bättre budget, vi får kanske mer pengar till fler tränare, vi kan resa mer, vi kan ha bättre resa, vi kan ha mer sparringspartner, vi kan ha bättre träningsfaciliteter och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm.
Så hvis han lyckas så lyckas hela gruppen. Det är hela gruppen som tar den medaljen.
Mm.
För att ju fler som lyckas ju fler ger de två som lyckas möjligheten till de under sig för att lyckas.
Mm.
För att när du är i gruppen då, så dröpper det lite på alla.
Mm.
Så det är alltid den där att du må hela tiden prioritera gruppen din föran dig själv.
Mm.
Men du ska vara egoist och se till att du får det du ska ha, men innanför gruppen.
Mm. Fantastiskt.
Och det ser du en del sådana kan säga utfordringar vi får i den tv-serien också med Hodi Klemme med Team Felix. Då.
Mm. Ja, det jag tänkte på det. Alltså för det är en som vill gå solo och ha sitt eget löp och andra märker det ligger ju där och det är ju det blir ju liksom så underbevisheten till så som det ligger hos de andra alltså varför är det sån och så
ja det är klart det är ju en av de tingen som jag har kritiserat mig själv efter på och sagt att det ångrar på det kommer aldrig att ske igen ett team i teamet som det var då och det var min fel att jag godtog det och lot mig bli överbevist av Felix Eren och Olympiatoppen då.
Mm.
Och där har jag sagt till mig själv att det kommer aldrig att ske mer igen. Den felen lärt av.
Mm. Ja, det är... Alltså, när jag såg det så tänkte jag det går jo ikke hvis det en som bare kjører solo. Det går jo ikke. Altså team i team, det altså...
Det fungerer jo sånn, eller ikke.
Nei. Ja. Stikker. Jeg vet ikke hva, helt rått å snakke med deg. Jeg tenkte sånn, jeg så en episode, så senest tenkte jeg må bare få en podcasten eller sånn. Ja, absolutt. Skikkelig kult.
Yes.
Så jeg sier tusen takk, Fritz.
Og tusen takk for praten.
Så ønsker deg og teamet altså, lykke til med det dere skal ut i nå, fremover.
Yes, tusen takk. Vi skal kjøre på videre, vi. Og vi satser på sesong 2 av Hodet i klemme.
Ha det.